minu põhitekstiks täna on Kolossa kirjast esimesest peatükist. Ma loen lõigu 9. salmist edasi. Sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda kuulsime, lakanud palvet tegemast ja palumast teie ees, et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et elaksite väärikalt Issandale, et temale kõigiti meeldida vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses. Kasvades Jumala tunnetuses. Ja saades vägevaks kõige väega tema au vägevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks rõõmuga tänades isa, kes teid on teinud kõlbavaks, osa saama püha rahvapärandist valguses. Kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Kõigepealt see suur tõde, mis läbib Pauluse kirju, aga samuti ka Peetruse ja Johannese kirju, on järgmine, et kõigepealt Jumal oma püha vaimu kaudu on see, kes annab usklikule võime tunnetada Jumala tõde, tunnetada Jumalat ja osa saada vaimulikust tarkusest. Panite tähele siin alguses, et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega. Siin on tarvitatud see sõna kolm korda ja selle tõttu see sõna väärib erilist tähelepanu. Paulus palub Jumalat koloslaste eest, kes olid juba kogenud päästmist, kes olid ka kogenud püha vaimuga ristimist, sest algkoguduses ei olnud usklike, kellel ei olnud neid kogemusi. Ja algkoguduses ei toimunud ka mitte nii, et keegi oleks õpetanud nõnda, et see on esimese või Kolossa kirja esimene peatükk. Ma lugesin lõigu 9 kuni 13 lõpuni. Et keegi oleks jäänud selles küsimuses kuidagi kahe vahele, et olen päästetud, no küllap olen siis ka püha vaimuga ristitud. Või et kui on inimene usule tulnud, et siis enam midagi ei peagi nagu toimuma. Ja teisest küljest on ohtlik, kui me lähtume sellelt seisukohalt, nagu minul üks õde siin ütles, et tema vaimulikud probleemid said siis kõik lahendatud, kui tema sai püha vaimuga ristitud. Et siis tema oli saanud pühitsuse ja kõik. Ja ta pettis sellega ennast ja pettis teisi ja tegelikult ei ole ta täna päevani mitte midagi vaimulikult saavutanud, sest ta on püüdnud minna otsest teed. Jumal ei vii inimest otsest teed, vaid sammult ja rida vaimulike kogemusi tähistab vaimulike inimese kasvu. Ma olen jälginud, et praegu käesoleval momentil tahab esineda taas selline vaimulik oht, et inimesed loodavad ühe eespalve kaudu saavutada mingit vaimulikku kas küpsust või mingit erilist vaimu täiust, kus enam nagu tunnetusele ja tunnetuses kasvamisele nagu ei oleski ruumi. Ja meie võime kergesti vahetada ära mõningad asjad, mis piibis on üksteisest selgesti lahutatud. Ütleme näiteks, on võimatu panna käsi kellegi peale, et see inimene võiks usku saada. Ja üsna sageli esineb inimesi, kes tulevad ja asjavad endest palud, et vend pane käed mu peale, et ma võiksin usku saada. See ei ole kuskil meil Uues Testamentis näidatud usu saamise teena, vaid usu saamine toimub Jumala sõna kaudu. Usk tuleb Jumala sõnast. Ja kui meie räägime usu annist, siis see on midagi muud ja selle kohta ka veel on eri reegel, kuidas seda võib saada. Nüüd sõna tunnetus on siin kolm korda, ma kordan neid. Kõigepealt Paulus palub, et usklike, kes olid püha vaimu saanud, täidetaks tema tahtmise tunnetusega. Seega siis Jumala tahtmine on teostatav meie elus mitte enne, kui me oleme tunnetanud seda. Kui paljud usklikud sunnivad ennast Jumala tahet täitma, mille olemust nad ei suuda mõista. See on vale. See on ebaõige. See ei vii kuhugi välja. Lihtsalt automaatselt Jumala tahtele järgmine tähendaks orjalikust. Ja Jumal ei sunni ühtegi inimest endal orjaks. Jeesus ütles nii, ma ei ütle teid enam orjad olevat, sest orje ei tea, mida tema isand teeb. See tähendab, ta ei tunneta Jumala nõu, oma isanda nõu. Tule sisse istu, kus sa siin saad. Siin on üks tool laba. Ainult ka saatnale tahad istuda. Võtta see tool mamma kõrvale, pane sinna, võibolla pole sul hea seljaga vastu lahtis hakkand istuda. No sole on, jah. Nii. Aga ma olen teid nimetanud sõpradeks, sest ma olen teile kõik teada annud, mida isa mul on ütlenud. Ja see ei ole mitte ta sõna teda sandis. Meil tuleb kõvasti eraldada see asi, et sõnade vastuvõtmine ei ole veel tunnetuse vastuvõtmine. Õige palju on praegu neid usklikke, kes on palju vaimuliku kirjandust lugenud. Kui nendega rääkida, siis on tuli, jah, ma tean seda. Aga see ei ulatu nende olemuseni, see tähendab, see ei ole tunnetus, vaid see on informatsioon. Informatsiooni vastuvõtmine ei ole veel tunnetus. Näiteks Jumala sõna vastuvõtmine palvemajas ei ole veel tunnetuse vastuvõtmine. Vaid siin on tarvis pühavaimu tööd kahes otsas. Esiteks see, kes Jumala sõna jagab, peab kogema Jumala pühavaimu inspiratsiooni ja Jumala väge sõna edasi jagamiseks. See, kes vastu võtab Jumala sõna, peab olema avatud Jumala väele kuuldud sõna, mida ta mõistab mõistusega, võiks ulatuda tema olemisse ja võiks anda temale tunnetuse. Te kõik olete kogenud seda, et kui te loete Jumala sõna, mõnikord te loete ja see on tuttav tekst teile, te peate juba see teksti. Ja teine kord te loete seda ja saate sellest tunnetuse. Ja korraga teie tunnetate seda, mida ennem olete küll teadnud. Nii et teadmine ja tunnetamine on Jumala sõnas kaks eri asja, sellepärast Paulus palub seda mitte ainult kolostlastele, vaid seda on ka mõjal. Ja mis eesmärgil? Tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises. Vaat just see on asi, mis tekitab muret, et tänapäeva usklikel kes pühavaimu otsese tegevuse mõjust on eemale jäänud, jääb puudu vaimulikust tarkusest ja arusaamisest. Vaimulik tarkus ja arusaamine on midagi muud, kui teatud faktide või informatsiooni omaks võtmine või teatud põhimõtete järgimine. Et te elaksite väärikalt issandale, see on eesmärk, et temale kõigiti meeldida. Et temale kõigiti meeldida. Näiteks kui ma ütlen oma abikaasale, et mina tingimata tahan saada hommikul või õhtul keevad teed, mitte leiged teed. Siis tema võib seda kuulekalt äkki võtta, et jah, minu mees nõuab, et olgu õhtuks keel teelaual. Hoopis teine asi on, kui tema tunnetab seda sisemisel, miks mu mees soovib seda ja ta seda armastusega saab teha. Ta mõistab, et see on maitsev või isegi vajalik mingil määral või kõik kuidas, et ta seda rõõmuga teeb. Isa asi on orjalikult teha, teine asi on tunnetada ja armastuses seda teha. Isa asi on Jumalat teenida sellepärast, et peab seda tegema ja kui ei tee häda mulle. Teine asi on, et me teeme seda, teenime Jumalat armastusega ja arusaamisega. Meil on vaimulik arusaamine, vaimulik tarkus Issanda teenimises. See teeb meid delikaatseks. Ma olen märganud, et Jumala sulaste vahel on see erinevus. Ühed on nagu traktorid, neil on tugev tahte jõud, nemad teenivad Jumala rikkel, nemad lähevad tingimata edasi, olgu seinad või kaljud või mõned vastus, nemad lähevad edasi. Ja on teised, kes on väga delikaatsed. Neil on vaimulik tunnetus. Need on inimesed, kes äratavad vaimuliku usaldus, keda Jumal usaldab ja keda Jumal saab ka kasutada, sest Jumala töö ei ole mitte nii nagu võtame maast, nagu ma siin lappisin müüri või aitasin kive üles anda, mul teine mees lappis, et võtan kivi, see läheb, ta peab minema sinna, kui ei lähe kirvega tükk otsast maha ja nii edasi. Ja meil on ka tegelikult sellist vaimulikult tõlgendamise viisi, mis ei ole mitte piibellik. Et kui meie vaimulikult ei sobi Jumala hoonesse, siis Jumal võtab meid kätte ja lööb tükid maha ja siis ikka läheb. See ei ole Jumala töötamise viis. Meie leiame näiteks seda, et kui inimene viib terves viibis, kui üks inimene on jonnakas, siis Jumal lihtsalt jätab ta oma armumiste sisse kõndima. Ja talle tulevad sellest kannatused. Mitte, et Jumal hakkab teda tükki siit maha lööma ja tükki sealt maha lööma. Jumal ei talita nii, vaid Jumal laseb selle inimese olla kõrval, kuni teda häda sunnib uuesti Jumala ligi minema. Ja otsima Jumala tahe, kuni ta arusaamiseni jõuab, sel teel ma ei saa isandal järel käia. Ja inimene peab vaba tahtlikult andmennast Jumalal üle. Vägisi Jumal ei võtta, ei kasuta ühtega oma tööristaga vägisi, välja arvatud muidugi paganaid, kuningaid, nii nagu piibist me teame, keda Jumal tarvitab nii, et inimesed ise ei teagi. Või nagu tuntud Jumala ümmarda ja möödunud sajandist Dorotia Trudel, kes kasvas üles suures perekonnas, isa oli joodik ja ema käis temaga delikaatselt ümber. Oli temaga hea ja lapsed otse olid vihased selle pärast ja heitsid ette emale. Ja Dorotia küsis, kui ta oli veel niisugune teismeline ja hakkas pisut nagu mõistma seda, kui suur kannatus on emal selle mehe tõttu või isa tõttu, et miks see nii on ja kuidas oled nii kannatlik, ette heites emale seda. Siis ema ütles nii, Jumal on teda pannud mulle lihtsaks. Aga minu ülesanne on paluda Jumalat, et Jumal teda korda ära ahju viskaks. Nii et inimene võib kuidagi tahtmatult olla siis ikkagi Jumala teener, sest Dorotia Trudeli ema võttis seda sellisena. Aga Paabeli kuninga kohta nõudud, Jumal ütleb oma sõnas, et ma teda olen otse õhutanud Iisraeli kallale. Aga millal? Kas siis, kui Iisrael teenis kogu südamega Jumalat? Kas te leiate piiblist üht kirja kohta, et kui keegi Jumala inimene kogu südames teenib Jumalat, armastab Jumalat, et Jumal talle teeks kurja? Iialgi mitte. Alastaja ja armuline on Jumal, pika meelega rikas endusest. Jagage need kaks asja alati lahku. Üks on see, kui meie ei oska, oleme mannetud, oleme kobajad, siis Jumal meid ei löö. Kui me oleme jonnakad ja tahame tingimata midagi teha oma tahtmise järgi vastu Jumala teed või säilitama oma elus midagi, mille kohta Jumal on hellalt märk pannud, siis asi tuleb maha panna. Ja läheme ikkagi vastu Jumala tahe, siis lihtsalt nii ellu tuleb üks raksatus. Näiteks, kui on öeldud nii, et eks piiblis ole kirjutatud, mina löön haavad ja mina parandan ka. Siis on mõeldud selle või tõlgendatud seda nii, eks Jumal oma lastele löö haavu. Küll tema teab. Näiteks, kui mingi õnnetus kaelas ajab, eks Jumal on seda mulle saatnud ja eks ma siis olen seda väärt. Ma küsin, aga kas sa tead, mis on selle põhjus? No Jumal oma armastuses on seda teinud, aga kas sa tead ka, miks ta seda on teinud? Teie, kes te kurjad olete, märkate häidanden anda oma lastenites Jeesus. Et näiteks, kui isa tuleb vemblaga ja hakkab pojale seal laduma, siis enam vähem, kui on tegemist ikka mõistliku isaga, siis ta ennem ikka pojaga mingil määral ju räägib. Ennem kui ta teda kolgiteks ole. Ma mõtlen siin tõsist karistamist praegu. Aga kui ta ei räägi, ja tuleb nurga tagant ja virutab, siis iga üks mõistab nii hästi oma laps, kui ka võõrad teavad, see on niisugune jõhkart, see teksab oma lapsi. Kas olete, olete kuulnud ka niisugust tegelast? Nii, aga Jumal armastab meid ja seetõttu ta ennem kõneleb meiega. Kui ära kadunud poeg tahtis kodunud välja minna, mis te arvate, kas isal oli temaga vestluse või ei olnud? Kas isa oli temaga tumm? Mina usun, et seal pidi olema vestlusi. Seal pidi olema rääkimisi. Ja kui ära kadunud poeg oli seakarjas, siis meie mitte ütlenda ei saa, et ära kadunud poja isa saatis oma poja seakarjata meelt parandus. Mis te arvate? Vaid see oli tema oma talituse tulemus. Tema patud viisid teda sinna. Teie patud teevad lahutuse minu ja teie vahel. Minu käsi ei ole mitte lühemaks jäänud. Kiide on küsib, et aga Jumal, kui sina oled meiega, no kus on need imed, mida me oleme kuulnud? Gideon ei mõistnud seda. Imes ei olnud sellepärast, et kontakt Jumalaga oli katkenud. Nii. Et Jumala tahte mõistmine seisab ikka selles, et meie võiksime kõigiti temale meeldida. Noh, kuidas? Meie ka püüame üksteisele meeldida. Kuidas? Me tunneme üksteise tahtsale. Ja kui meil oma jonn seda ära ei sega, siis on harmoonia. Eks ole? Ja nii on inimesi ja Jumala vahel. See on Jumala tee. See ei ole mitte eesmärk, millest ma täna tahtsin teiega natukene jagada, vaid see on alus. See, et me mõistaksime Jumala tahet. Kolm korda on sõna tunnetus siin. Alles siis, kui me oleme valmis vastu võtma Jumala tahtmise oma elus, siis on öeldud, et me kanname vilja kõiges heas töös. Kõigiti meeldida, et te elaksite väärikalt Issandale, kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises. See sõna kõik viitab sellele vahele, mida meie mõnikord selgelt ei tunnetada. Kui meie areneme vaimulikult teatud suunas välja, siis on tegemist mingi väär asjaga. Kui Jumala vaim on tegevuses, siis kogu meie vaimulik sfäär hakkab tõusma. Me oleme kõige vaimuliku rikkusega rikkaks tehtud. Kõige vaimuliku tarkusega oleme targaks saanud. Mitte nii, et ühes asjas venime välja, teises asjas otsa kui peedid teid. Siin ei ole mitte Jumala vaimul, siis on vabadus. Kui Jumala vaimul on vabadus, siis tekib üks niisugune laial pinnal, jumalikul pinnal tunnetus. Ja see sõna kõik on piibis alati omal kohal. Kuulake, kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises kõigiti meeldida viljakandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses. Jälle tunnetuses. See Jumala tunnetus, milles nüüd siin on, see on niisugune individuaalne kasvamine selles osaduses, mis igal usklikul on Jumalaga. Ma isiklikult olen üks sellised usklike, kes ei raja mitte oma vaimuliku kasvamist ei mingile koosolekule ega koguduse tööle, vaid oma isiklikule suhele Jumalaga. Ja ma algul ei taibanud, ma algul kartsin seda, ma mõtlesin, et ma olen ketser, et ma nagu olen võib-olla olen erinev ja kuidagi viltu minu vaimulik kasvamine läheb, et ma ei sõltu mitte koguduse vaimulikust olukorras, sest isegi on õpetatud nõnda, et kui koguduse olukord on madal, siis on nagu ka kõikide usklike olukord koguduses madal. Aga see ei ole mitte nõnda. Kui me oleme Issanda lähedal, siis me hakkame kasvama tema tunnetuses. Kujutage ette, kui palju usklik on praegu, ütleme näiteks Venemaal, Hiinas, Koreas, kes ei saa üldse kogudusega suhet. Pole võimalus. Kas need siis vaimulikult on tühjad? Rumalad neid? Sugugi mitte. Kohtudes nendega me avastame ja üllatume, et nad on vaimulikult terved, vaimuliku tunnetuse poolest kasvanud, tunnevad oma Jumala. Võib-olla paremini kui need, kes pühatava järel käivad oma kaks korda koosolekul ja mõtlevad, et see ongi see õige tee. Koosolekud on omal kohal, kogudus on vajalik. Kui kogudus ei ole Jumala riik, koosolekud ei ole Jumala riik, vaid Jumala riik on sees pidi meie sees, kui Kristus Jeesus on meie sees. Vaat see on, millest ma tahtsin nüüd rääkida. Kes meid on pääsnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki? Meie palume seda palvet, Jeesus õpetatud palvet, tulgu sinu riik. Ja see on üks sõna, mida ma olen väga armastanud ja mida ma olen ka väga palju palunud. Oleme palunud oma kodupalvetes siin Elveniga koos ja oleme palunud, tulgu sinu riik. Mida meist keegi mõtleb selle all, kui me seda palume, tulgu sinu riik? Oleme meie endale saanud ette kujutada seda pilti, mida meie siis nüüd ette mõtleme, kui me seda palvet palume? Või veel lähemal asjale tulles, kus siis meist nüüd keegi on ja kus on Jumala riik? Me tunneme selliseid sõnu nagu sinu riik tulgu, mida mainisime, otsige tema riiki. Paulus ütleb, Jumala riik ei ole mitte söömine ka joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid väes. Me tunneme neid väljendeid. Aga missugune sohe on Jumala riigil minuga isiklikult? On Jumala riik kuskil kaugel? On Jumala riigi õigused mulle tuntud või on see midagi ebamäärast, mida ma üldse ei tunne? Kas Jumala riik on midagi sellist, et meie puutume sellega kokku, käime või oleme kord selles ja siis oma igapäevases elus oleme nagu väljapool Jumala praktilist riiki. Kuidas meie seda asja tunnetame? Paulus ütles siin selles tekstis, mida meie lugesime, on meid päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Minu jaoks see sõna tulgu sinu riik ei tähenda seda, et Jumala riik ei oleks tulnud ja mina ei oleks asetatud Jumala riiki. Vaid Jumala riigi tulek tähendab seda, et ta avaldab välja poole jumaliku mõju. Meie ootame Jeesuse Kristuse taastulekut ja tema riigi ilmsiks saamist. Aga ometi ka praegusel ajaloomomendil või õigemini sellel ajastul, milles me elame, mida Piibel nimetab armu ajaks, sellel ajastul Jumala riik on täiesti kindlalt konkreetselt reaalselt olemas ja peab avaldama oma mõju. Aga mind huvitas täna eriti teiega jagada seda tõde, mis puudutab minu suhet Jumala riigiga. Kuhu meid on asetatud? Kõigepealt rõhutaksin seda jälle, et ei tohi unustada seda ära, et siin peab olema üks selge teadmine meie sees, kuhu meie kuulime. Kas me oleme saatana riigis, me oleme Jumala riigis. Kas me oleme Jeesuse Kristuse Jumala armsa poja riigis, me oleme meie saatana riigis. Kuidas me seda aru saame? Kes on meie käskija? Kes on meie kuningas? Kuidas me aru saame, kes on meie kuningas? Mis sugused impulse meie saame? Kes jääb meis praktiliselt võimule? Elu tavalises käigus. Mis sugused jõud jäävad maksvaks? On need jumalikud jõud, on need pimeduse jõud. Me saame seda uurida. Nii. Kõigepealt Jumala riik. Vaatame kord, missugune on Jumala riik. Ma hästi põgusalt teen seda. Ma ei mõtle mitte, et ma teile räägin midagi või jagan teiega midagi niisugust, mis on erakordne, ainulaadne, esmakordne. Te olete kõik usklikud inimesed ja ma usun, et see, mida ma teile täna räägin, valmistab teile rõõmu ja teie saate oma südame sellele aamen öelda, kuna te tunnete seda, eks ole. Kõigepealt Jumala riik, millest nüüd Jeesus rääkis ja apostel Paulus räägib, ei ole midagi sellist, mis meieni läheneks mingi inimtegevuse kaudu. Kuid inimesed on Jumala riigis tegevad, aga mitte inimtegevuse kaudu. See ei ole mitte selline Jumala riigi mõju, mis kuidagi organiseeritult meid ka haaraks, mille kohta mõnikord öeldakse niimoodi, et tule külasta sina ka neid koosele, kuid see ei ole selline. Vaid Jumala riik on, mis korraga tuleb ülealt, murrab sisse ja korraga inimene on asetatud valguse kätte, sest kus on Jumala riik, see on valgus. Kui Jumala riik tuleb lähedale, siis korraga me oleme paljastatud. See võib sündida keset kogudus ja ongi loomulik, et see sündiks keset kogudus. Aga see saab sündida ainult sellises koguduses, kuhu ei ole tarvis mitte inimesi meelitada ligi ei ansamblitega, ega muusikatega, ega eri kõneljatega, vaid koguduses, kus Jumala vaim on juba sisse murnud ja avaldab oma mõju. Kus mitte inimesed ei ole olulised, vaid kus Jumala väe kohal olek on oluline. On huvitav informatsiooni jälgida, kuidas mitte ainult meil, vaid ka mujal maailmas on pidevalt olnud nii, et kui ühes koguduses on püha vaim läbimurde saanud teha. Püha vaimu läbimurde tuleb, nagu me teame, alati seal, kus tõelise tava meelselt ja südamest Jumala püha vaimu sisse tulekut või läbimurret palutakse. Siis see on toimunud nii, et korraga midagi on muutunud, inimesed ei oska seda käsitada ja pole tarvis, et sinna keegi meelitaks inimesi kokku. Korraga inimesed hakkavad tundma huvi. Tulevad kokku, tulevad vaatama, mis on toimunud. Sest seal toimub midagi üle loomulikku. Ja seal kui midagi väljast näha ei ole, aga inimesed tunnevad seda ära. Maailm on korraga sellest informeeritud. See on huvitav. Meie enne ka lugesime alles hiljuti pühavaimu läbimurde imelisest mõjust. Et ühes koguduses on pühavaimu läbimurre ja selle koguduse vaimulikus tegevuses on nii tohutu suur meeleval, et sadade kilomeetrite kaugusel toimuvad samal hetkel imelised asjad. Nii, no sellest rohkem praegu räägi. Jumala pühavaimu tegevus, ma kordan, tuleb ülalt. Ma üha enam hakkan mõistma seda, et meil on tarvis ülalt taevas saada jumalik õnnistusi, mitte üksteiselt laenata. Meie ei või üksteisele anda edasi neid asju. Me peame saama neid otse üle, jumalikult. Nüüd, kuidas siis enne ja nüüd on jumala riigis olekuga? Kui me olime saatana riigis, ärge unustage seda ära, et kõik maailm on saatana võimuses. Head inimesed, kurjad inimesed, kõik on võrdselt saatana võimuses. Seda ma olen võrrelnud ühe rongiga, kus ees on vedur, veduri juht on saatan, ja terve see rong läheb põrgu poole. Seal rongis on leigeduslikke, seal on joodikud. Seal on hoorajaid ja seal on kõlbelisi, kõrge kõlbelisusega inimesi, täitsa sandareid, geeniuseid. Aga rong läheb kõik ühes suunas, läheb põrgu poole. Sellest rongist pääseb välja ainult ime kaudu. See rong liigub kiiresti, seda rongi ei saa peatada. Ükski organisatsioon, ei kogudused, ei kirikud, ei suuda peatada seda rongi, mis põrgu poole veere. Aga ühe ime kaudu sellest rongist saab välja. Ja see on, kui Jumal tuleb appi ja võtab inimese sealt rongist, kes hakkab appi karjuma oma olukordu tundes. Ja Jumal võtab sellest liikuvast rongist selle inimese välja ja asetab hoopis vastas suunas liikuvale rongile. Paneb oma armsa poja riiki, nagu sõna siin ütles. Ja vaat seda vahet tuleks selgesti rõhutada, eriti tänapäeval, kus vaimulikud asjad sageli tehakse selliseks veendumuse küsimuseks, välise või mõistuse veendumuse küsimuseks. Näiteks öeldakse nii, võta Jeesus vastu. Kas sa usud, et Jeesus on päästja? Inimene ütleb, et ma usun. Kas sa usud, et ta Golgatal ka sinu patud kandis? See muidugi on väga vajalik, et inimene kõike seda usuks. Kuid kui sellele pinnale jääb, siis tegelikult inimene sõidab selles rongis edasi, sest ta ei vabane saatana väest, ta ei vabane sellest isandast, kes teda kinni hoiab ja teda käsutab. Nii, olles Jumala riigis, meie kogeme kõigepealt seda, et Jeesus on meie päästja. Mitte teoreetiliselt, vaid praktiliselt. Meie kogeme, et me oleme tõeliselt päästatud patu meile vallas ja saatana võimalt. Vaat see asi peaks olema täiesti selge. Nüüd, kui see asi on meile selge, siis sellele ei järgne mitte see, et meie pühapäeva õhtul saades päästetud peaksin esmaspäeva hommikul paluma nii. Issand, ära jäta mind maha, ole ka täna minuga. Selline palve väljendab täielikku vaimuliku võrdsust. Kui üks inimene, kes on eilõhtul päästetud saanud niimoodi palu, siis mina kahtan, milline oli tema kogemus eilõhtul. Milline informatsioon see oli, mida ta vastu võttis. Normaalne on see, et ta esmaspäeva hommikul ärgates ütleb, Istan, oled sa mu südamest? Oled! Olen ma päästetud veel? Olen! Kiitus Jeesusele! Istan asi selge. Ja ta ütleb, Istan ära mind täna maha jäta. Ta ütleb, Jeesus küll on tore, et me oleme tervetuda päeva kood elada. Nüüd kõik, mida ta teeb, kus ta on sisemiselt Jumala enda. Kui ta seda ei ole, siis ta nendab, ta külastas Jumala riiki, käis kiiril, vaatas uksest sisse ja läheb ikka kendis teedada. Jumala vägi ei ole saanud seda murda välja ja ei ole saanud asetada seda uude riiki. Kui meie palume, Issand ära jäta meid maha, siis tähendab, kui me nüüd vanemad uskud oleme, siis on üks suur vaimulik pimedus pääsenud meie sisse. Sest kui me oleme asetatud Jumala riiki, mida see siis tähendab? See tähendab seda, et me oleme asetatud suurtesse eesõigustesse, mida ei ole kellelgi teisel peale tõelise Jumala lapse. Esiteks, Jeesus on meie kuningas, see tähendab, saatanal ei ole enam õigus meie üle. Ta on väljaspool meid, aga sees on uus kuningas. Ta võib meid provotseerida, ta võib meid kiusata, ta võib meid vaevata väliselt. See tähendab tekitada palju tuska, nii nagu näiteks tagakiusud, halvustamised, igasugused niisugused nähted ja palju muud taolist. Aga meie sisemiselt oleme vabad. Jeesus on meie kuningas. Aga ütelge mulle, kas teie ei ole seda kogenud, mida mina nii palju olen kogenud, et just seda asja on hingevaenlane kerge meie elus segamine ajama. Meid ei lobe segamine ajama. Ta püüab meisse jätta niisuguse mulje, nagu me ei olekski õiget Jumala lapsed. Nagu me ei olekski õieti vabad. Nagu meil ei olekski õieti Jeesus istanud, kuningas.
nagu saatan oleks ka mingi kätte, nagu tema oleks ka veel ruumi meie elus, nagu tema oleks ka õigusi meie elus. Paulus käsitab Rooma kirjas seda teoses õiguse küsimusega. Ja ta ütleb nii, et kui te olete nüüd vabad, vastust lahti, kelle orjad teie siis nüüd olete?
Ta tahab seda rääkida selle pildi ajal, sellepärast ütleb, et te olete alles teie liha nõtluse pärast, ma räägin seda mõnda, see tähendab, et ma tarvitaksin kõrgemaid pilt, aga te ei ole võimused mõistma, et ma toon sellepärast aru saadava pildi, et te olete siin paljud orjad oma isandatele, et kelle orjad te siis nüüd olete, kui te olete saanud oma endisest orjast, orjapidajast vabaks, nüüd te olete selle orjad, kes teid on ära ostnud, meid on Jeesuse kalli verega ära ostetud endiselt orjapidajad, saatanad, nüüd oleme Kristuse orjad, aga tegelikult Paulus ei käsita seda mõtet mitte ses mõttes, et me oleme orjaseisuses. Et me ei ole enam orjaseisuses, me oleme pojaseisuses. Me oleme poegadeks saanud, sellepärast on meil julge ligi pääs armutrooni juurde, kelle kaudu, selle vere kaudu, kes meid ostis. See siis tähendab, et meil anti uus elu, ja meil on juriidiline ligipääs issanda juurde, Jumala juurde, kuninga juurde. Meie patud olid kustutatud, said kolgata Jeesuse surma kaudu kustutatud. See on suure juriidilise tähendusega. Nüüd meil on õigus Jumala ees. Kui meil on õigus Jumala ees, siis see on seda laade õigus, mida saatan enam meid ära võtta ei saa. Ja sellepärast siis Paulus ütleb, et aga nüüd antke ka oma ihud elavaks ohvriks Jumala. Te olete kord vabastatud oma endisest orjapidajast, siis te olete vabad, ärge nüüd enam siis teda teenige nii vabatahtlikult. Ärge alluge temale, ärge kuulake enam tema sõna, vaid antke endid issandale. Ja kui te ennast üle annate, siis see on tee, kuidas teie võite õppida tundma Jumala head ja täiusliku tahe, nagu ta seal räägib. Ja see on väga oluline. On väga oluline, et meie seda igal päeval silmas peaksime, kui tekib üks rõhumine, mida usklikud sageli tunnevad, siis ärge andke sellele järele. Kui tekib niisugune meeleolulangus, sageli meie tuju langus või meeleolulangus on saatana kavalus. Ta sel teel saab meid kätte. Sest kui meie meeleolu on masendunud, siis tegelikult me ei ole enam issandaga selles õiges kontaktis või õigene me ei käsita enam õigesti oma seisundit Jumala ees. Me oleme lasnud ennast haavata. Vaimulikud sõjarissad on just sellepärast meil nii väga tarvilikud, et me ei laseks ennast alla rõhuda. Kui tuleb selline rõhumoment, siis otse kohe on tarvis silmas pidada seda, et saatanal ei ole minu üleõigus. Ma olen Jumala laps. Ma olen issand oma. Ma kuulun Jeesusele. Jeesus on minu kuningas ja ta ei ole mitte ainult minu kuningas, vaid ärge seda laske oma silmist ära minna, mida paljud piiblõpetajad tänapäeval rahvusvahelised piiblõpetajad on rõhutanud ja mille väärtus on ilmselt suurem, kui mina oskan teile seda praegu öelda, nimelt, et saatan on langenud ingel, Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ärge asetage saatanat ja Kristus oma jõud ja väelt ja volitustud ühele tasemele. Ärge mõtelge, kurjuse jõud on tugevam kui headuse jõud. Miks on Jumala laste seas käibel see aru saamine, et kurjus on tugevam, kurjus on tugevam, kurjus on see ürgjõud. Ja Jumala poja jõud on niisugune, et vaevalt natukene saab sellest osa ja juba kurjus jõud tirid jälle alla. Kust on tulnud meil selline aru saam? Sellest, et me õiet ei käsita, et saatan ei ole issan, saatan ei ole Jumala poeg, saatan ei ole isegi mitte enam valguse ingel, vaid ta on langenud ingel, kellelt on röövitud meelevald, on röövitud volitus ja kui sind on asetatud Jumala riiki ja sa oled Jumala riigis, siis tema võib käia ümber nagu mõirde ja lõukoer paisutada ennast üles tai või sisse tulla. Ära lase teda sisse. Kuna Jumal töötab vabatahtlikkuse alusel, siis pidage silmas, tunnistage sellistel pimeduse hetketel kohe, Jeesus on kuningas, saatan on võidetud. Kui vägevam tuleb peale, vägevam on tulnud peale, ütle, kiitus issandale, sa tulid peale, Kolgatal võitsid saatana, mind sa vabastasid, mina usun Kolgata lõpetatud lunastuse töösse. Pidage silmas,
Jeesus, kui ta tagasi tuleb, ei tule enam maa pead rõhuma. On rõhutud. On rõhutud. Mingit juriidilist talitust enam ei ole. Ainult üks hävitus, saatan pannakse kinni, sest kohus on juba olnud. Aga meie Jumala lapsed oleme ju tuleviku riigi lapsed. Jumala riik tuleb maa peale. Praegu Jumala riik on meie südametes. See vabadus, mis kord tervele maale tuleb, on nüüd Jumala lapse südametes. Kui püha vaim on meie südametes. Kui Kristus on tõeliselt meie kuningas. Uskuge seda. Sellel on praktiline väärtus meie elus. Just meie igapäevases elus on sellel suur praktiline tähendus. Meie kuninga või Kristus on kuningas. On öeldud, minul on antud kõik meelevalt taevas, seal kus Jumal on. Minul on antud kõik meelevalt maa peal, seal kus meie elame. Ja minul on antud meelevalt maa all. See tähendab ka seal, kus tegutsevad teemonlikud väed, nagu meie seda ette kujutame. Kõik kolm sfääri, see tähendab ka maalused jõud või teemonlikud jõud ja atmosfääri teemonlikud jõud. Kõik on allutatud Jeesusele ja Kristusele. Samas tuleb silmas pidada, et seda ei või mitte kergelt odavalt võtta. On inimesi ustike, kes ütlevad niimoodi, kurat on võidetud, me vallutame maailma. Seda me ei või, me rääkisime sellest alles hiljuti siin. Seda me ütlen, ei või. Jumala riik liigub edasi ainult seal, kus Kristus oma mõju saab levitada meie kaudu, kui püha vaim on meie sees. Ja see toimub sammult, see ei toimu mitte niisuguse suure ropsuga. Aga kui me ise oleme Kristuse vastu võtnud, siis meis on toimunud see ühekordselt ja jäädavalt. Kui võrd meie tunnetus sellele järele jõuab püha vaimu abiga, nii võrd meie praktiliselt seda vabastust ka kogeme. Jätke see lause endale meelde. Kui võrd meie tunnetus püha vaimu tõttu omandab seda, mis juba on toimunud meiega ja Kristuse lunastuse töös, nii võrd see praktiliselt saab meile omaks. Me ei ole siis mingisugust veidlikud. Me ei pea siis mitte ringi käima, nagu olen mõnikord näinud iljuti kuskil kooselkul nägin nüüd usklik ja ma mõtlesin, et mis moodi tema niimoodi elada saab. Ta näeb nagu välja veidlik. Ta istub kooselkul ja kogu see on ebaloomulik. Mul ei ole tarvis seda teha. Mul ei ole tarvis ennast õhutada ülesse, et ma olen nüüd Jumala laps. Vaid ma tänan Jumala, et ma seda olen. Mul ei ole tarvis ennast õhutada. Ma olen seda. Sest kui usk ei ole meie elu aluseks, siis me muutume hingelisteks usklikudeks. Ja sellest ei tule midagi hea. Täna olen tõstetud taevani ja olen just neid usklike jälginud. On ta kuskil täiesti rõõpas maas ja ta ei usu, et ta enam välja pääseb sealt on. Ja saatan niisutab neid inimesi. Aga kui me oleme Kristuse tunnetusega, ma loen teile ühe valdava teksti, mis on minule olnud suure sisemise nagu jõu lätteks. Ma loen esimese Peetruse või teise Peetruse esimest peatükki kolmandas salmist edasi. Nõnda nagu tema jumalik vägi, meil on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega, millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksid osa jumalikust loomust, peaks olema kreeka keelest otse tõlgitanud koha otse jumalikust elus. Ja nüüd siin on öeldud tunnetus. Kaks korda jälle. On ääretult oluline, et meie tunnetus kasvaks. Et me ei jääks kogu aeg vintsutada niimoodi. Kord ühest küljest, kord teisest küljest. Kord oleme koosolekul, kus tahetakse vägisi meid kõigi vahendite vissandale lähemale tõsta, mis on isenesest väga vajalik ja väga hea. Teisest küljest saatan tõmbab meid alla ja me laseme ennast alla jälle venida. Päris lihtsalt välised olukorrad võivad meid korraga alla venitada, et ole lohistada, madalale. See ei ole Jumala laste tee. Vaid meie elame tunnetades Kristust. Ma tean, kes ta on. Ta on minu issand, ta on minu Jumal. Tema on see, kes ristib püha vaimu ja tulega. Tema on see, kes on mind asetanud või kes mind hoiab oma riigis. Ma olen Kristuse vere suhtes ütlenud, et see on minule väga kalliks saanud, et kõigepealt veri valati minu eest, et minul oleks elu. See on juriidiline tähendus. Teiseks, veri on see, mis on minu ja saatana vahel. Veri on see, milles tehti leping Jumala ja minu vahel. Verega olen ma ka ühendatud isaga. Sellel alusel anti mulle Jumala vaim. sest Jumal annab oma vaimu ainult oma lastele, mitte värdetele, eks ole. Ainult oma lastele. Nii, ja kui ma kord olen saanud Jumala vaimu, siis tähendab, Jumal tahab elada minu südames, ta tahab minuga koos elada. Ja kui Jumal minuga koos elab, siis Jumal ei ole mitte kurja tegija. Vaid on hea Jumal. Kui on üldse tõelis sõpr olemas, siis Jumal on nüüd meie sõber. Jeesuse Kristuse läbi. Mina kujutan ette seda kuningriiki nõnda. Mina olen Issanda kuningriigis. Jumal on troonil. Ja ma ei ole sugugi kadunud temale. Kui ma ühele hommikul ärkan, näiteks mul juhtub ka niisugust asja, nagu teil igalgesel võib juhtuda. Ärkad hommikul ja üks niisugune kohustus on korraga ees, et sul ei ole aega isegi mitte hommikul palle pidada. Oli aeg, kus ma väga kuidagi heitusin sellest. Mul on niisugune tunne, et nüüd on midagi olulist nagu ära jäänud. Aga ei, ma nüüd enam nii ei võtle. Ma olen ju ikkagi Jumala riigis. Issand on minuga, mul on temaga kontakt. Mul jätkub paaris sekundist, et mul kõik on selge. Ma olen Issand sinu oma, sina oled minu juures, saatan oli ole täna õigust minu üle. Ja sisemine kontakt, see teadus, see tunnetus loob selle aluse, et Jumala püha vaim pääseb minu ligi ja pääseb minu ümber. Ja ma olen seda pidevalt laiendanud. Ma olen Issandale igal hommikul ütlenud nii, mitte ainult mina, vaid minu kodu, minu pere kuuluvad Jumal sinule. Siin on Jumala riigi territoorium. Siia saatanale ei ole õigust tulla.
Amen.
Ja ma olen seda laiendanud veel enam. Kõik, mis mul on, kuulub Jumala riiki ja sellel on Jumala õnnistus. Ma nüüd tulen ja selle punkti juurde korraks.
Nii, aeg on kaugele läinud. Kell on üks läbi, aga pole viga. Hea on Jumala sõna jagades ole.
Nüüd veel see asi, et Jumala õnnistus on Jumala riigis. Saatana riigis valitseb needus. Ta teeb kogu kurja. Saatana riigi elanikud võivad kogu koodata, mida kalda tuleb. Tuleb sõda. Arvatavasti tuleb sõda. Mis tuleb hiinlane kallale? Võibolla venelane hakkab sõdima ameeriklasega. Vaat sellised ideed on nendel inimestel. Nad kogu midagi kardavad, eks ole. Paljud inimesed kardavad. Oi, kui paljud inimesed praegu kardavad. Vaat see üllatav, kui paljud inimesed kardavad. Ja tõeliselt kardavad. Ja põhjust kardavad. See saatan on tapja, Jeesus ütles. On varastaja. Käib ringi. Meil on kogu kartused, eks ole. Aga Jumala riigis, näiteks ilma inimene kardab, raha vist vahetatakse ära. Aga pangas on juba suure tarve, eks ole. Ja palju muud. Populaartus langeb ja nii edasi. Aga Jumala riigis on ainult õnnistuse seadus, ainult üks seadus. Oled Jumala riigis, seal on Jumala õnnistus. Kui me kujutame ette Iisraeli sellisena, nagu Jumal teda ette kujutas, Kaanani maal, kõigi Jumala õnnistuste all, me oleme ennemiga lugenud Moosese raamatus seda kohta mitmed korrad. Ja oleme siis suurt peas lahti jäänud mõtlema, milline rikk, milline õnnistus, milline elu, milline küllus. Ja pidage meeles, see, mida Jeesus tõi, on selle täius, mille pildiks oli vana seadus. Kas me oleme õnnistuse riigis või ei ole õnnistuse riigis? Kas on Jumala õnnistus Jumala riigi üle või ei ole Jumala õnnistus Jumala riigi üle? Kas Jumala riik on pooleks needus ja õnnistused, ütelge mulle? Ei, iialgi, tuhat korda ei. Vaid Jumala riigis on õnnistus, taas õnnistus ja jälle õnnistus. Ja Jumala õnnistab oma lapsi. Ole õnnistatud sisse tulles, ole õnnistatud välja minnes. Jumala riik on õnnistatud riik. Minu lambad kuulevad minu hääl. Ja käivad minu järel. Kuidas Jeesus ütles? Mina olen uks, kes minu sisse läheb, saab päästetud, käib sisse ja välja ja mida? Leiab kõrbenud karjamaid? Oli nii. Kõike. Mina olen tulnud, et meil oleks elu ja kõike üliohtus. See, et Jumala lapsed tänapäeval vaimulikult seda ei koge, see on õnnetus. Ja maailm on vale ette kujutuse saanud risti usul selle tõttu, et me ei ole Jumala riiki õieti ise ette kujutanud, nagu Jumala sõna seda meile on. See sõna tuli minu südamesse täna hommikul, kui ma lugesin Jumala sõnast, tulgu sinu riik ja sündigu sinu tahtmine. See jäi hommikul minu südamesse Jumala riik. Ma hakkasin mõtlema, mis on Jumala riik. Ma hakkasin tingimata jagan seda teiega. Jumala riik, me oleme Jumala riigis, see on fakt, sina oled Jumala riigis, Jeesus on sinu kuningas, vaenlase vägi on tühistatud, õnnistus on tulnud, see on riik, kus on Jumala õnnistus. Ja sellepärast on uue riigi lastele, Jumala lastele palved ja palve vastused tagatud. Palve õigus ja palve vastused tagatud. Et me seda kõike ei koge, vaenlane püüab takistada, aga kui me oma, kui me tunnetame oma ees õigust istandes, siis vaenlane ei saa hoida kinni palve vastuseid meile ka. Ja see kehtib kõikjal, kehtib kõikidele. Ainult, mis ütleb Heebrea sõna, see tuleb mulle lõpuks veel südamesse siteerida teile, kohe lugeda siit, mis ütleb Heebrea kiri selle kohta lõpuks. Heebrea kiri ütleb nii. Ja ma palun, et te selle sõna paneksite oma südamesse. Pidagem kinni tunnistusest. Sest meil pole niisugune ülempreister, kellel ei oleks kaas tunnust meenutustega. Vaid kes kõiges on kiusatud otse, kui meie siis ilma patuta. Läki siis julgusega armu järgi ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Nii ütleb Jumala sõna. Ja teine sõna, sellega ma lõpetan ja siis jääme pallesse. Sest veel üsna pisut aega, siis tuleb see, kes peab tulema ka viivitamite. Aga minu õige peab usust elama ja kui ta hakkab kõhklema, siis ei ole minu hingel temast head meeld. Mu kalli, pange see sõna südamesse. Ei saa anda maad kõhklusele. Kas silmades on täiesti must või ainult mõni üksik nõrk valgus, vaid tuleb sellele pinnale jääda. Ent meie ei ole need, kes kõhklevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad hinge päästmiseks. Olgu issanda nimi kiidetud.